Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v 23. žalme v prvom verši takto. Ešte raz vypočujme to slovo. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Amen. Milé sestry a milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, myslím, že pieseň, ktorá predchádzala túto kázeň, je nádhernou výpoveďou o tom, aký fenomenálny je text z 23. žalmu. Vznikajú naň najkrajšie piesne, duchovná poézia. Tento žalm prináša taký, dovolím si povedať, neobvyklý nebeský pokoj. Tento žalm najčastejšie používam vtedy, keď idem za človekom, ktorý je už na ceste do večnosti a môžem vnímať aj tak moc tohto slova pri tomto človeku, to slovo, ktoré upokojí a ktoré prináša tú nebeskú istotu, že môj život smeruje k záchrane, že Hospodin je môj pastier, nemusím sa ničoho báť. A vôbec tento obraz pastiera a jeho ovečiek je jedným z najkrajších obrazov písma, ktorý vyjadruje osobný vzťah. Pastier, ktorý sa stará a ktorý vodí k zeleným pastvinám, k osviežujúcim vodám, ktorý chráni svoje ovce vo dne i v noci, pozná ich pomene a keby sa aj čo len jedna stratila, ide za ňou, aby ju hľadal, dokiaľ ju nenájde. Niektorí namietajú, že to nie je taký najšťastnejší obraz, lebo ovca je taká hlúpa, stádovitá, špinavá, bezmocná. Ale taký sme. Takí sme voči nášmu nebeskému pastierovi. Verakrát vzdorovitý, špinavý v hriechu. Ale napriek tomu, že sme takýto, má nás nadovšetko rád a dal za nás všetko svoj vlastný život. On svoj život položil za svoje ovce. A už prvý verš tohto 23. žalmu vyjadruje tento osobný vzťah. Hospodin je môj pastier. Teda nehovorí, Hospodin je náš pastier, alebo Hospodin je nebeský pastier, ale Hospodin je môj pastier. A pretože je on môj pastier, mohli by sme tento žalm pre také lepšie porozumenie čítať práve takto. Pretože Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal, hoci temným údolím kralický, prekladajú údolím tieňou smrti. Nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. A to je ten najväčší dôvod, prečo sa nemusím báť, lebo ty si so mnou. Ale všimnime si, že ani blízkosť dobrého pastiera neznamená, že sa neocitnem v údolí tieňov alebo v údolí tieňov smrti. Ale nad tým všetkým je práve to uistenie, že ty si so mnou. Ty ma vedieš. Ty ma zachraňuješ. Keby som kráčal hoci temným údolím. Áno, cesta s tebou nie je prechádzka rúžovou záhradou. Prídu aj ťažkosti, aj trápenia, aj údolia tieňov. Dokonca aj smrť. Ale ty si so mnou a preto sa nemusím báť. A preto je, sestri a bratia, tento obraz pastiera jeho ovečiek nádhernou výpoveďou o viere, ktorá je osobná. O viere, ktorá nie je len nejakým určitým poznaním. Lebo vieme, že aj démoni veria, ale sa desia, hovorí apoštol Jakub. Odmietajú Boha. Ale o viere, ktorá je osobným vzťahom, ktorá je vecou dôvery. Teda ja mám niekoho, komu môžem dôverovať a ku komu mám dobrý vzťah. A preto viera nie je len niečo, čo sa týka nejakého filozoficky povedané vyššieho princípu. Verím nielen v niečo viac, niečo vyššie, ale verím v niekoho. A to je zásadný rozdiel. Niečo je len vec, ale niekto je bytosť. Teda verím v niekoho, s kým môj vzťah môže byť osobný a ktorý sa uskutočňuje. A viera je osobná v tom, že verím nielen v niekoho nado mnou, kto ma presahuje a je tak vzdialený a môjmu životu neprístupný, ale zároveň verím niekoho, s kým mám bezprostredný vzťah, kto sa ma každodenne dotýka, kto veľa pre mňa znamená, na ktorom mi bytostne záleží. My sme v období po Veľkej noci. Veľká noc je predovšetkým znamení kríža a vzkriesenia. A my dnes vzkriesenie berieme ako nejakú takú samozrejmú vec. Kristus je živý vzkriesený, on je pán pánov, kráľ kráľov. To vieme tak, ako by samozrejme. A možno aj tá predstava vzkriesenia je taká, ako by výbuch atómovej bomby. Že niečo zablisne, zaduní a každému je hneď jasné, že sa niečo stalo. Ale všetky evanjelia vypovedajú zhodne o tom, že aj keď vzkriesenie prišlo, zďaleka to nebola nejaká bombastická senzácia. Naopak, učeníci pochybovali. A Ježiš im hovorí, vy nerozumný a lenivý srdcom veriť tomu, čo sa stalo. A vtedy, keď Ježiš prichádza k Márii Magdaléne, ktorá je v slzách a smúti pána niet, a on ju oslovuje menom, tak vtedy pochopí, vtedy jej to akosi docvakne, dvojde, že on je živý a vzkriesený Kristus. Učeník Tomáš, kým nevložím ruky do jeho rán, kým sa ho nedotknem, neuverím. A vtedy, keď Ježiš prichádza osobne k nemu a hovorí, dotkni sa ma, tak on vyznáva pán môj a boh môj. Aj učeníci, ktorí kráčajú cestou do Emaus, už sme o nich hovorili, prichádza k ním putník, ktorom nepoznajú Ježiša a on ich trpezlivo počúva, vysvetľuje im písmo a napomína ich. Až vtedy, keď prichádza k tomu blízkemu a osobnému stretnutiu, to som ja. Ja sa vám dávam cez tento chlieb poznávať, tak oni cez práve toto osobné, blízke stretnutie poznávajú, toto je vzkriesený Kristus. A tak vidíme, sestri a bratia, že vzkriesenie nie je nejakou mystickou, nadosobnou záležitosťou, ale je veľmi osobnou záležitosťou. Vzkriesenie, ktoré sa stalo skutočnosťou pri mne, lebo som sa stretol so živým vzkrieseným Kristom. A takéto stretnutie s ním mení aj môj život. Sestri a bratia, aj misia prvých kresťanov, apoštolov Petra a Pavla a ďalších iných bola osobná. Oni osobne išli a zvestovali vzkrieseného pána cirkevným zborom v Malej Ázii, Grécku a v iných častiach sveta. V mnohých listoch Novej zmluvy máme najmä v závere celkom také osobné pozdravy. Pozdravujte tých a tých. Porúčam do vašej pozornosti, alebo na vašu pomoc odkazujem tých a tých ľudí. Dnes sa vďaka posolstvu o vzkriesenom Kristovi, že on je živý pán, ktoré išlo od srdca k srdcu, takým veľmi osobným spôsobom hlási ku kresťanstvu dnes viac ako 2 miliardy ľudí. Hovorím to preto, sestri a bratia, lebo mám dojem, že dnes žijeme v takej atmosfére vzájomného odsudzenia. Keby tento osobný vzťah pre nás akoby stráca význam, alebo prestávame rozumieť tomu, čo on znamená. Stále viacej je to také sám pre seba, je to moja vec, nech sa druhí do mňa nestarajú, nech mi dajú pokoj, ja mám svoje. A často sa pýtam najmä mladých, aj na náboženstve, najmä tých druhostupňarov, čo robíš vo voľnom čase? A oni hovoria, nič také. A máš niečo, čo ťa baví? a že ani nie. A tak sa opýtam, gamblíš? Teda hráš nejaké počítačové hry? No to hrám. Filozof Martin Heidegger už pred niekoľkými desaťročiami povedal, že technika prekonáva každú vzdialenosť, ale nevytvára žiadnu blízkosť. A často i vďaka sociálnym sieťam vieme to, že kto má akú vilu na Bahamách a kto kde s kým bol, ako to, čo trápi našich najbližších, s ktorými zdieľame svoju domácnosť. Ako kresťania nemôžeme nevidieť práve duchovný rozmer a aj nebezpečenstvo takéhoto trendu. Istý starší pán raz dávnejšie povedal, že digitálne technológie sú diablov vynález. Asi je to až príliš také radikálne vyjadrenie, ale súhlasil by som do tej miery, že diabol je majster v ich zneužívaní. Že sa v nich perfektne vyzná, že diabol je, obrazne povedané, geniálny IT technik. A tým sa nechcem dotknúť tých, ktorí sa, povedzme, vyznajú IT technológiách, ale že on je rafinovaný a zneužíva ich. V tom zmysle, že nebaví ťa reálny svet, tak máš tu iný, máš tu virtuálny. Nedokáže si poradiť s bežnými problémami svojho života, tak tu máš umelú inteligenciu, ktorá ti v tom pomôže. Tam ty si pánom. Ako si to zariadíš a naprogramuješ, tak to budeš mať. A zrazu hrozí, sestri a bratia, ten problém, že už nie ja budem ovládať virtuálny svet, ale že on začne riadiť a ovládať mňa. A výsledkom je to, že v tom normálnom svete sa formujú nenormálne charaktery. Nechcem to zveličovať, ale mám obavy, že nám stále intenzívnejšie vyrastá dnes generácia, ktorá je neschopná normálneho citu, porozumenia, priateľstva, obetavosti, pomoci a takej obyčajnej osobnej ľudskosti, ako by taký izolovaný solitéri neschopný zasadiť sa za dobrú spoločnú vec. Ľudia akoby otrhnutí od reality. A potom následne tak ľahko manipulovateľný, náchylný k rôznym extrémnym veciam či závislostiam. A potom sa čudujeme, odkiaľ sa berie toľko napätia, toľko agresivity, neporozumenia, odmietania medzi ľuďmi. A nie je často koreňom práve to, že strácame zmysel pre to, čo je normálne, reálne, to, čo je osobné, čo nám ukazuje na ten osobný vzťah s Bohom. Jedno známe latinské heslo moci divide et impera, teda rozdeľuj a panuj, inak povedané oddeľ a panuj, oddeľ človeka jedného od druhého, daj každému, čo si myslíš, že mu patrí, nedovoľ, aby sa zomkol jeden k druhému v dobrých veciach, postav ľudí proti sebe a v mutných vodách sa potom ľahšie loví. A toto vidím, sestri a bratia, ako stratégiu zlého. Aby ľudia stratili zmysel pre osobné vzťahy, pre realitu života založenú na vzájomnej blízkosti. A predovšetkým na blízkosti s Bohom. Obávam sa osobne takéhoto vývoja. Ale na druhej strane chcem tomu nejako v úvodzovkách naivne veriť, že je to len nejaká vývojová etapa, ktorá nakoniec dobre skončí, zvládneme ju a že sa z tohto poučíme. Že sa vrátime cez tú skúsenosť odosobnenia a odsudzovania k normálnemu životu. Ale ak toto je trend a ak toto sa bude stupňovať, tak treba veľmi vážne upozorňovať na jeho hrozivé dôsledky a najmä na to, že vzájomné odsudzenie má korene v odsudzení k Bohu. A v tomto zmysle má cirkev nezastupiteľnú úlohu, lebo tá totižto vstáva a padá práve na osobnom vzťahu. Na osobnom vzťahu s Bohom a na osobných vzťahoch našich vzájomných. Cirkev je spoločenstvo iste chatrné a biedné, s viacerými chybami aj nedostatkami. Cirkev nie je pre dokonalých ľudí, lebo tí ju nepotrebujú, ale cirkev potrebujú práve tí chorí, biedný, hriešný, vnútorne doráňaní ľudia, potrebujú uzdravenie. Ale práve v tých osobných vzťahoch, ktoré práve tu možno nájsť a ktoré vedú k tomu vzťahu k Bohu, je zmysel tohto stretávania sa. Chcel by som to pripomenúť, teda toto poslanie cirkvi na aktuálnom, veľmi smutnom a tragickom nešťastí troch mladých dievčat, ktoré zahynuli v Spišskom Podhradí. Ľudia prejavili súcit, lásku, modlitebnú podporu, súdržnosť, zomkli sa a ukázali, tu sme. A slova 23. žalmu, keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Neznamenajú, že kresťan je oslobodený od ciest, ktoré vedú údolím tieňov, teda ciest, ktoré spôsobujú stratu, strach či bolesť alebo smrť. Boh nezasľúbil, že veriaceho človeka takéto cesty obídu, ale že on bude na týchto cestách s nimi. A on je pri nás aj prostredníctvom tých ľudí, ktorí žijú svoju osobnú vieru. A tým vlastne ukazujú jednotu spoločenstva v cirkvi. A možno práve tie nešťastné a tragické udalosti nás akosi pozývajú k tomu, aby naša viera bola osobná a založená na vzťahoch s ostatnými. A takto si nejako ja osobne predstavujem aj odpoveď cirkvi na rôzne tragédie, nebezpečenstva dneška a úklady toho zlého. Proste zomknúť sa a držať spolu. Držať sa toho, ktorý dáva zmysel našim vzťahom svojou láskou. A láska nemôže fungovať cez internet a technológie. Tá funguje len v osobných stretnutiach a osobných vzťahoch. A na záver. Keď mám cirkev a mám spoločenstvo veriacich ľudí, ktoré žije láskou k Bohu, aj keď je všeliako biedné a zmietané vonkajšími nebezpečenstvami či vnútornými konfliktami, tak mám kde ísť. Mám za kým ísť a mám s kým byť. Niekomu na mne záleží. Môžem vnímať lásku a prijatie, pomoc, súcit, porozumenie. Alebo zoberme si, že veľká časť aj našich evanjelických služieb Božích je práve o piesni, o speve. Kto dnes si zaspieva už len tak, že je mu dobre, že má na to náladu? Proste len tak od srdca. Počúvame hudbu od rána do večera, ale znovu je to také možno neosobné. Radšej si ju pustím, ako si zaspievam. Ale tu v kostole môžem práve tým spevom a nemusím byť extra spevák, dokonca nemusím mať ani hudobný sluch, ale aj cez tie piesne a melódie môžem vyjadriť svoj osobný vzťah k Bohu. Že toto je moje vyznanie. Takto chcem povedať niečo, čo žijem s Bohom. A to sú aj tie nádherné piesne. Hospodin je môj pastier, či Hospodin sám je pastier môj, ktorú budeme už spievať o chvíľu. V nich je vyjadrený ten osobný vzťah. Sestri a bratia, Pán Boh koná cez nás a cez tých, ktorí žijú s ním, tento vzťah viery, ktorí nie sú len formálnymi členmi cirkvi, ale ktorí sú skutočnými vyznávačmi viery. Ktorí vyznávajú, Hospodin je môj pastier. Teda obraz dobrého pastiera teba i mňa pozýva do osobného vzťahu. A tento obraz hovorí, že kresťanstvo je osobnou záležitosťou. Že viera v Boha je tá, na ktorej nám nadovšetko záleží. Že chcem žiť v tomto vzťahu, a že chcem prijať doň pozvanie a prijať tú istotu, že kráčam s tým, k tým nebeským pastvinám, k tým osviežujúcim vodám Božieho ducha, ktoré sa rastanú realitou, ktorá prevyšuje všetky naše očakávania. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že Ty si našim pastierom, že nás vedieš po tých správnych cestách, na ktorých smieme nachádzať občerstvenie a obživu pre svoje telo i svoju dušu. Ďakujeme, že sa o nás dokonale staráš a chrániš nás pred nebezpečenstvom. Ďakujeme, že v Tebe smieme nachádzať istotu radosti, pokoja aj nádeje. Chceme sa zvlášť prihovárať u teba za pozostalé rodiny dievčat, ktoré tragicky zahynuli. My nevieme, prečo sa to muselo udiať, ale v pokore a s bolesťou v srdci zvolávame, že ty to vieš. Prosíme o tvoje požehnanie pre tieto rodiny. Potešuj ich, prosíme, svojou prítomnosťou, svojim slovom, ktoré má moc posilniť, povzbudiť. Pane Ježišu, ty si povedal, že ja som skriesenie a život, a kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A tak ďakujeme, že nás nič nemôže odlúčiť od teba, dokonca ani sama smrť. Ďakujeme, že v tvojich rukách sú naše životy a že v tebe máme dar spasenia a večného života. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.